Este ora 9 și 9 minute. Vă spun bună dimineața, stimați ascultători, în ziua în care discutăm despre sănătatea noastră. Alături de mine a revenit doamna doctor Colcea Armelinda, medic specialist endocrinolog. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna doctor, ne-am înțeles să discutăm astăzi din nou despre afecțiunile tiroidei, dar în mod special despre acea perioadă a vieții femeii în care tiroida este extrem de solicitată și ar trebui investigată pentru a descoperi eventualele probleme apărute. Este vorba despre perioada sarcinii. Ce ar trebui să facă femeile care își doresc un copil înainte de a rămâne însărcinată, în ideea de a verifica dacă sunt probleme la nivelul tiroidei?
Nu este obligatorie verificarea funcției tiroidiene în caz de dorință de sarcină, doar în anumite situații. Și anume, în cazul în care femeia a împlinit vârsta de 30 de ani, a avut avort în antecedente, cunoaște afecțiuni tiroidiene din familie sau din antecedentele personale sau are anumite acuze.
Deci acestea sunt cele patru condiții esențiale.
Când este absolut necesară investigarea funcției tiroidiene.
Altfel, după ce o femeie rămâne însărcinată, ar trebui ca medicul de familie să monitorizeze tiroida sau nici atunci, doar în
Nici
caz de
atunci
acuză?
nu este obligatorie monitorizarea funcției tiroidiene, deși actualmente medicii de familie pot investiga gratuit funcția glandei tiroidiene, dar nu este obligatorie.
Sunt femei care încep să aibă probleme la nivelul tiroidei mai devreme, înainte de a dori să rămână însărcinate. Pot ele să ducă la bun sfârșit o sarcină și să aibă un copil sănătos?
Bineînțeles, bineînțeles că da, și în cazul acesta este recomandabilă verificarea și monitorizarea funcției tiroidiene pe parcursul sarcinii.
Care sunt cele mai frecvente afecțiuni pe care dumneavoastră le descoperiți la cabinet la femeile tinere?
Cu siguranță hipotiroidia, deci insuficiența funcției tiroidiene este cea mai frecventă afecțiune, care pe de o parte duce la infertilitate, adică la imposibilitatea de a avea copii sau la avorturi repetate, respectiv la nașteri premature. Insuficiența funcției tiroidiene.
Deci, cel mai adesea.
Da.
Hiperfuncția tiroidiană nu apare
Hip
prea?
și hiperfuncția tiroidiană apare, dar este mult mai rară. Dacă la 1000 de cazuri apar 5-10 cazuri de hipotiroidie, din 1000 de cazuri, două cazuri de hiperfuncție tiroidiană.
La această hipo sau hiperfuncție se pot asocia și modificări de structură, chisturi, noduli?
Da. Deci, nodulii pot să apară izolat, independent de funcția glandei tiroidiene, sau pot apărea în contextul hipo sau hiperfuncției tiroidiene. Nodulii trebuie monitorizați în funcție de dimensiunea lor.
Da. Indiferent de contextul sarcinii, care sunt, vă rog să le spuneți celor care ne urmăresc, simptomele care ne pot face să ne gândim că avem probleme cu tiroida?
Asta depinde, bineînțeles, de disfuncția tiroidiană. Senzația de nod în gât este cea mai frecventă simptomatologie, să zicem, care numai în anumite situații este legată de patologie tiroidiană, în cazul nodulilor. Dar tulburarea mișcărilor, adică în mișcare, lentoarea în mișcare, lentoarea în ideație, somnolența, variația în greutate, mai ales scăderea în greutate lângă apetit păstrat, poate fi un semn al disfuncției tiroidiene, palpitațiile sau, dimpotrivă, scăderea ritmului cardiac, căderea părului, tulburarea de ciclu menstrual, sunt semne ale disfuncției tiroidiene, uscăciunea pielii, friabilitatea unghiilor.
Cel mai adesea observ în jurul meu femei care se plâng că încep să se îngrașe și spun sigur am o problemă cu tiroida.
Creșterea în greutate în 99% a cazurilor este o problemă alimentară și nu este una endocrină. În rare cazuri, în spatele obezității sau în dosul obezității se găsește într-adevăr o disfuncție endocrină, dar tiroida rareori este responsabilă de creșterea în greutate.
E un mit, așa că nu mai trebuie să ne ascundem în spatele fluturelui a tiroidei.
Tiroida poate să ducă la retenție de apă și poate să crească greutatea cu maximum 4-5 kg. Și odată cu rezolvarea problemei tiroidiene, greutatea scade, bineînțeles, eliminând apa, practic.
Sigur, în cazul în care nu există și un aport crescut de alimente.
Da, dar în sine, creșterea în greutate, creșterea masivă în greutate, nu se datorează insuficienței tiroidiene.
Acestea fiind spuse, stimați ascultători, am să vă ofer și numerele de telefon la care se poate interveni pentru întrebări și vă rog să vă referiți strict la tema în discuție. Nu așa cum s-a întâmplat ieri când am deviat la un moment dat de la subiect. Astăzi vorbim despre afecțiunile tiroidei. Alături de mine se află doamna doctor Colcea Armelinda, medic specialist endocrinolog. Așadar, telefoanele sunt 0265 307777 sau 0365 424433. Oferim și astăzi un voucher în valoare de 120 de lei din partea Policlinicii Viva Med din St. George de Mureș, cu care puteți efectua analize medicale la sediul acestei policlinici. Detalii despre conținutul pachetului vă vor oferi colegii mei de la serviciul marketing atunci când veți veni să ridicați voucherul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Am și o rugăminte la doamna doctor. Mi s-a descoperit un chist în glanda tiroidă și vreau să mă interesez pentru regimul alimentar. Dacă sunt alimente care nu le-aș putea folosi sau altele care le-aș putea folosi mai mult. Mulțumesc!
Și noi vă mulțumim. Alo, bună dimineața!
Bună Alo. Dimineața!
Vă rog!
Aș vrea să știu care sunt simptomele hipertiroidismului.
Deci hipertiroidismului.
Hiper, da. Da, și da. Cum se poate pot remedia?
Da, mulțumim și pentru acest apel, doamna doctor.
Referitor la chistul tiroidian legat de alimentație, depinde de contextul în care a apărut chistul tiroidian. Deci dacă este vorba de o destrucție a glandei tiroidiene datorită deficitului de iod, atunci alimentele bogate în iod pot ameliora situația, dar nu există un regim alimentar sau alimentație sau terapie naturistă care rezolvă chistul tiroidian.
Da. Se vorbește mult despre ceea ce consumă, ceea ce mănâncă persoanele care suferă de tiroidă, dar trebuie reținut, așa cum spunea doamna doctor, contextul în care apare. Este extrem de important. Nu toată lumea are nevoie de iod, are nevoie de iod doar cine are un deficit de iod.
Bineînțeles. Da?
Deci, atenție, așadar, vorbiți cu medicul atunci când mergeți la o examinare, la un set de analize și vă va spune exact dacă aveți nevoie sau nu de iod. De exemplu, și eu am o problemă cu tiroida, eu nu am voie să consum iod. Doamna doctor știe că știe contextul în care am eu o problemă tiroidiană, sunt persoane care suferă de o boală autoimună și cărora nu le e recomandat iodul.
În afara sarcinii.
În afara sarcinii, da. Vă rog să ne oferiți detalii și despre acest regim alimentar recomandat celor care au o tiroidită autoimună.
Deci în tiroidita autoimună, un factor care exacerbează procesul autoimun este iodul și atunci este recomandabil evitarea preparatelor bogate în iod, indiferent că este vorba de polivitamine care conțin iod, de alimente bogate în iod sau de suplimente nutritive care au un conținut bogat de iod.
Da, sunt foarte multe persoane pe care le văd căutând în magazine sare fără iod. Există o politică europeană de suplimentare a sării din magazine cu o anumită cantitate de iod. Acea sare dăunează celor care suferă de tiroidită autoimună?
Nu dăunează. Deși în cazul hiperfuncției tiroidiene, recomandăm pe perioada respectivă evitarea sării iodate. Dar, în principiu, pacientele care au eutiroidie, adică o funcție normală sau chiar hipotiroidie și suferă de boală tiroidiană autoimună, pot consuma sarea iodată.
Da.
În cantități?
Rezonabile, da.
Rezonabile. Numai cei cu hipertiroidie trebuie să evite pe perioada respectivă, pentru că iodul dăunează atât procesului autoimun, cât și excesului de hormon tiroidien, pentru că este substanța primară din care se sintetizează acești hormoni.
Până la urmă, hrănim afecțiunea, nu?
Exact.
Dacă ar fi să vorbim într-un limbaj neaoș. Nu trebuie să exagerăm și să începem să căutăm sare fără iod. Există și aceasta în farmacie, am văzut, sau în magazinele tip La Far sau alte tipuri de sare, himalaiană sau știu eu de pe unde adusă.
Deci sarea iodată sau iodizarea universală a sării, până la urmă, a adus beneficii importante în România și mai ales în zonele muntoase și submuntoase, unde există un deficit de iod. Și prin suplimentarea iodului și folosirea produselor de panificație care au fost pregătite cu această sare, a dus sau duce la eliminarea gușii endemice. Gușă care se formează datorită deficitului de iod. Adică beneficiile sunt mai mari decât efectele dăunătoare, eventual, în anumite situații.
Dacă nu mă înșel, s-au făcut niște studii cu ani în urmă în care s-a pus în evidență faptul că o anumită zonă apropiată,
da,
aici,
zona Reghinului, Valea Gurghiului, chiar disciplina de endocrinologie din Târgu Mureș a făcut aceste investigații, zona Gurghiului este o zonă deficitară de iod.
Și acolo s-au pus în evidență mai multe cazuri de gușă asociate cu această deficiență, da?
Scade ioduria, deci scade cantitatea de iod eliminată prin urină, ceea ce demonstrează, de fapt, deficitul de iod.
Deficitul de iod este periculos în sarcină?
Da. Deficitul de iod este extrem de periculos. Pe de o parte, poate să ducă la insuficiență tiroidiană, la hipotiroidie, dar iodul în sine participă la dezvoltarea și la migrarea neuronilor. De aceea, în timpul sarcinii, suplimentarea cu iod este absolut necesară pentru o dezvoltare neuromotorie normală.
Ce analize de sânge se recomandă în sarcină pentru a pune în evidență un deficit sau un exces de iod, dacă e cazul?
Din păcate, deficitul sau excesul de iod numai prin iodurie poate fi determinată și această determinare nu este una de rutină, ci este foarte costisitoare. De aceea, numai în studii clinice se efectuează de rutină ioduria, dar prin ecografia tiroidiană, respectiv prin monitorizarea TSH-ului, se poate deduce o eventuală stare deficitară de iod.
Și în acest caz se administrează suplimente de vitamine și de minerale care conțin și iod?
În zona noastră este obligatorie, mai ales în primele 3 luni ale sarcinii, deci este esențială suplimentarea ei de iod, dacă nu este contraindicată. Deci se introduce obligatoriu de către medicii de familie iodul. Prin preparatele prin preparatele de polivitamine sau, dacă nu dorește polivitamine, pentru că există și astfel de situații, atunci iodul. Pentru că sarcina este o stare în care necesarul de iod crește de 1,5-2 ori. Crește necesarul de iod.
Și e absolut necesar. După naștere mai trebuie administrat iod?
La fel și în timpul alăptării. Deci până când alăptează femeia, este necesară suplimentarea cu iod.
Este necesară administrarea de iod nou-născuților?
Nu.
Nu, nu e cazul. Nu. Deci doar mama trebuie să...
Mama și în timpul alăptării.
Da. Foarte importante aceste informații. Sper că le-ați recepționat dumneavoastră, dacă vă aflați în această situație, sau dacă nu, poate le transmiteți celor care sunt într-o perioadă de sarcină, de gestație sau își doresc să aibă un copil. Este extrem de importantă monitorizarea tiroidei pe parcursul sarcinii. Spunem din nou bună dimineața.
Alo?
Vă rog.
Bună dimineața, bună. Am vrut să întreb dacă insuficiența tiroidală are legătură cu gușa, dar se pare că răspunsul s-a dat de tine.
Da, mulțumim pentru intervenție. Doamna Rusu, bună dimineața!
Bună dimineața! Am un nodul pe lobul stâng, funcție normală, deci eutiroidie. Dacă poate să spună doamna doctor, consumul de suplimente alimentare cu alge este indicat sau contraindicat?
Rămâneți numai puțin, doamna doctor, sigur vrea să vă mai adreseze întrebări.
Depinde de afecțiunea în afară de eutiroidie. Deci dacă cunoașteți că aveți sau nu tiroidită autoimună, respectiv dimensiunea nodulului.
Nodul este 2 cm, doar că monitorizez de mulți ani, de vreo 6 ani, tot din 2 în 2 ani am făcut biopsie și a ieșit bine rezultatul, deci e bun. Și în rest nu am, deci toate analizele pentru tiroidă sunt normale, doar că am acel nodul. Și consum algele astea, spirulină, clorelă, un complex, o pastilă, da, care incluse toate aceste alge.
Dar v-a întrebat doamna doctor dacă v-ați făcut și o analiză de sânge care pune în evidență tiroidita autoimună.
Nu am așa ceva.
Nu ați făcut niciodată?
Am făcut, dar nu am.
Deci nu aveți. Am înțeles. Nu. Bine. Mulțumesc și pentru această intervenție. Vreți să mai completați ceva pentru domnul Ciudă?
Nu am răspuns la domnul Adrian, la semnele hiperfuncției tiroidiene.
Da, revenim atunci. Începem cu domnul Adrian. Deci, care sunt simptomele hipertiroidiei?
Simptomele hipertiroidiei sunt scăderea ponderală, adică scăderea din greutate, lângă apetit păstrat.
Deci mănâncă bine, dar slăbește.
Exact. Cu un tranzit intestinal accelerat, adică are scaune mai frecvente, dar nu diaree. Palpitații, deci ritm cardiac crescut, transpirații, nervozitate, insomnii, tremurături și intoleranța la căldură.
Da. Domnului Cidăm, dacă vreți să-i completați ceva...
Hipotiroidia se poate asocia cu gușă pentru că în urma insuficienței tiroidiene crește hormonul hipofizar, care se numește TSH, hormonul stimulator al tiroidei. Acest hormon stimulator al tiroidei, pe de o parte, încearcă să corecteze hipofuncția, pe de altă parte, stimulează creșterea tiroidei și de aceea hipotiroidia se poate asocia cu gușă.
Da. Pentru doamna Rusu?
Deci, referitor la suplimentele nutritive, extracte de alge, clorela și altele, din păcate, aceste suplimente nutritive conțin o cantitate mare de iod, dar cantitatea lor nu este precizată, deci nu este exactă. Nu cunoaștem, pentru că nu sunt medicamente care să fi fost verificate sau standardizate. De aceea pot fi dăunătoare.
Deci, ce înseamnă standardizare, ca să lămurim și acest aspect? Avem medicamente care vin din fabrică și sunt standard, au niște
conținutul
foarte precis.
Deci conținut, compoziția lor este exactă și se poate verifica. Asta înseamnă că e standardizat.
Pe când la alge nu știm exact...
Și la suplimentele nutritive, în general, și care nu sunt fabricate, sunt suplimente nutritive, nu se cunoaște compoziția lor exactă.
Da. Mai sunt acele suplimente la care se spune că o lingură conține, dar o lingură poate să fie de 5 mg, poate să fie de 7 mg, poate să fie rasă, poate să fie cu vârf, deci și nici acolo nu putem vorbi de standardizare.
Un nodul de 2 cm în niciun caz nu se poate trata cu iod. Din acest considerent, nici extractele de alge și nici suplimentele nutritive bogate în iod nu sunt recomandabile în tratamentul unui nodul de peste 1 cm.
Dacă tot am vorbit de dimensiuni, în ce context este importantă dimensiunea? Când dimensiunea nodulului este alarmantă?
Dimensiunea nodulului este alarmantă cu siguranță dacă depășește 3 cm, pentru că atunci, în cazul unui nodul de 3-4 cm, din start se recomandă intervenția chirurgicală. Dacă depășește 1 cm sau chiar 7-8 mm și din punct de vedere ecografic sunt condiții suspecte, atunci se recomandă puncția biopsie cu ACFIN pentru a exclude o afecțiune canceroasă a tiroidei, bineînțeles, pe lângă alți markeri tumorali, să zicem, care se pot detecta din sânge.
Aceste probleme legate de dimensiune și de suspiciunea de cancer pot să apară și la vârste tinere? Mă gândesc tot la mămicile sau la doamnele care doresc să devină mame.
Da, deci nodulii tiroidieni pot să apară chiar și la copii, există chiar și cancer tiroidian la copii și, bineînțeles, pot să apară și în timpul sarcinii. Și se pot rezolva parțial în timpul sarcinii sau se pot rezolva după naștere, postpartum, depinde de situație.
Cancerul tiroidian este unul dintre cele mai grave sau mai puțin grave?
Depinde de forma de cancer tiroidian. Slavă Domnului, cele mai frecvente cancere tiroidiene, cancerul papilar și cancerul folicular, sunt de natură bună, să zicem, pentru că mortalitatea este extrem de redusă. Deci se poate supraviețui, se pot trata și se poate supraviețui zeci de ani fără nicio problemă. 50 de ani, 80 de ani.
Fără nicio problemă.
Fără nicio problemă.
O femeie care are cancer tiroidian mai poate spera să conceapă un copil?
Da, da. Deci dacă s-a descoperit cancerul tiroidian și s-a tratat anterior sarcinii, cancerul tiroidian necesită, cancerul papilar și folicular necesită terapie cu iod radioactiv. Terapia cu iod radioactiv contraindică sarcina pe o perioadă de iod de 2 ani, imediat după terapie, dar după un copil, și poate să urmeze tratamentul hormonal care este absolut necesară atât stopării creșterii unui nodul tiroidian, cât și dezvoltării fătului în timpul sarcinii. Deci poate să rămână gravidă și să urmeze tratamentul specific cancerului tiroidian.
Și apoi trebuie făcută și o monitorizare atentă, mă
bineînțeles,
gândesc.
Bineînțeles.
Nu trebuie să, în momentul în care totul e negativ, femeia să uite total de problema pe care a avut-o. Deci trebuie ținută legătura cu medicul specialist. Alo, bună dimineața!
Sărmâna, doamna Lominița, sărmâna, doamna doctor. Mă numesc Etanioa din Sfânt George de Mureș.
Vă rog.
Văd că despre glanda tiroidă mai mult se vorbește despre femei, dar totuși nu-i bărbața din glanda tiroidă și m-aș interesa glanda tiroidă, ce părți a corpului bărbatului poate să afecteze și cum se poate preveni. Vă mulțumesc, ascult la radio răspunsul.
Mulțumim, îl salutăm și pe domnul Rus, bună dimineața.
Să rămână.
Vă rog.
Doamna Tău. V-aș ruga frumos să enumerați câteva alimente care conțin iod, ca să putem avea o idee oarecare cam de ce să se ferească, ce e în cauză și de ce nu. Iar a doua întrebare se referă dacă afecțiunile tiroide au efect asupra pancreasului, deci poate produce oscilații glicemice, adică odată glicemie mare, odată glicemie mică și să fie factor favorizant glanda tiroidă. Vă mulțumesc că ascult răspunsul la radio. Să rămâinile.
Mulțumim și noi.
Da, deci la bărbați. Bineînțeles, și la bărbați există glanda tiroidă și există disfuncții tiroidiene și simptomele sunt aceleași ca și la femei, adică în funcție de disfuncția tiroidiană, dacă e vorba de hiperfuncție, am enumerat aceste simptome, dacă e vorba de hipofuncție, de asemenea somnolența, uscăciunea pielii, căderea părului, sunt semne, respectiv, dacă la femei apare tulburarea de ciclu menstrual, la bărbați, din cauza disfuncției tiroidiene, pot să apară tulburări de dinamică sexuală sau chiar infertilitate.
Aceste lucruri se descoperă în momentul în care, într-adevăr, se află în situația de a își dori un copil sau, știu eu,
altfel. Și are tulburări, da, și ale spermatogenezei, exact. Deci spermograma nu este normală. Sau nodulii tiroidieni există și la bărbați, deși frecvența cancerilor tiroidiene este mai rară la bărbați. În cazul unui nodul tiroidian, suspiciunea de cancer este mai mare decât la femei.
Da, e o situație paradoxală, dar așa se întâmplă și de aceea bărbații trebuie să se monitorizeze mai atent în momentul
dacă
în care
au un nodul.
Pentru domnul Rus, alimentele care conțin iod, cele care nu conțin iod.
Deci alimentele care conțin iod sunt extract, adică fructele marine, peștele marine, deci algele.
Peștele de mare
conține
spre deosebire de peștii de râu care nu conțin.
Care deci, conțin o cantitate mai mică, respectiv legumele și fructele pot să conțină iod în cantitate mai mare dacă provin din zone unde fluviul sau apa conține o cantitate mare de iod. De exemplu, din zona de câmpie. Apa are un conținut mai mare de iod și atunci legumele și fructele care provin de acolo conțin o cantitate mare, mai mare de iod. În principiu, alimentele sau alimentația nu provoacă o afecțiune gravă, numai dacă este vorba de o alimentație unilaterală. Și mai ales, insuficiența tiroidiană poate să fie provocată de alimentația care este bazată exclusiv pe varză.
Da.
Sau pe...
Sunt acele persoane care fac o cură de slăbire de perioadă îndelungată cu ciorbă de varză sau știu eu...
Nu se facă cură de slăbire cu ciorbă de varză, dar nu cred că consumă ani de zile numai varză.
Ani de zile, da.
Și numai în cazul acesta este depletat iodul din organism și atunci din lipsă de iod nu se formează hormon tiroidien și în lipsa hormonilor tiroidieni apare hipotiroidia și gușa.
Are vreo legătură funcția tiroidiană cu funcția pancreasului?
Da, are legătură pentru că o parte a patologiei tiroidiene este cauzată de boală autoimună. Respectiv, diabetul zaharat în anumită parte este cauzată tot de o afecțiune autoimună și cele două patologii se asociază. De aceea, la un diabet zaharat, la un pacient cu diabet zaharat, obligatoriu se recomandă și depistarea patologiei tiroidiene. Și în cazul în care există, corectarea disfuncției tiroidiene va ameliora și diabetul zaharat, indiferent că este vorba de o hipo sau hipertiroidie. Și hipo și hipertiroidia pot dezechilibra un diabet zaharat.
Invers, dacă stăm să ne gândim, o boală autoimună la nivelul tiroidei poate să genereze o boală autoimună la nivelul altor organe?
Nu generează, ci se asociază. Deci bolile autoimune se asociază între ele. De aceea, medicul de familie trebuie să fie atent și să observe semnele altor afecțiuni autoimune. Să zicem, în cazul unei tiroidite autoimune, să fie atent la apariția unui vitiligo, depigmentarea pielii, la monitorizarea diabetului zaharat, la afecțiuni reumatologice de natură autoimună, pentru că aceste afecțiuni se asociază, dar poate să fie vorba și de hepatită
poate
autoimună și de rectocolită ulcerohemoragică, deci afecțiuni
În practică, ați observat frecvent această asociere sau mai rar?
Eu observ frecvent.
Frecvent.
Frecvent datorită colegilor care sunt sensibilizați și care trimit astfel de cazuri. Deci dermatologii, dacă observă un vitiligo sau o cădere a părului neobișnuită, imediat trimit la endocrinolog. Sau chiar depistează ei tiroidită autoimună.
Da.
Și diabetologii la fel.
Ce tratamente sau suplimente se pot administra în această tiroidită autoimună pentru a ajuta funcția?
Deci tiroidita autoimună în majoritatea cazurilor se asociază cu o hipotiroidie, cu insuficiență tiroidiană sau cu o valoare normală a TSH-ului, dar spre limita superioară. Și atunci tratamentul logic este suplimentarea hormonilor tiroidieni care, pe lângă faptul că vor corecta această disfuncție, scad și procesul autoimun. Deci odată cu scăderea nivelului de TSH, scade și procesul autoimun, scade și titrul anticorpilor. Suplimentul nutritiv standardizat care este folosit și cercetat este seleniul, despre care s-a dovedit că are rol în procesele autoimune și în cantitate de 100-200 de micrograme pe zi poate ameliora procesul autoimun.
Practic este o hrană pentru tiroidă, pentru a nu se autodistruge. Până la urmă asta înseamnă tiroidită autoimună,
da.
O luptă a tiroidei cu propriile
da.
Celule.
Da.
Și cât timp, toată viața e bine să ia cineva seleniu dacă are tiroidită
nu
autoimună?
Nu știm, nu avem experiența timpului încă. Nu știm.
Nu avem experiența timpului. Mulțumesc pentru sinceritate.
Deci totdeauna seleniul s-a introdus de 4-5 ani în terapia bolilor autoimune, există păreri pro și contra.
Dumneavoastră sunteți pro-seleniu?
Eu sunt pro-seleniu, dar cu monitorizarea eventual a nivelului de seleniu și cu monitorizarea stării pacientului. Dacă nu are efecte benefice, titrul anticorpilor nu scade, nu mai încerc.
Și de obicei curele durează o perioadă de timp mai
da,
scurtă, mai 3-6 lungă?
Luni. 3-6 luni cu întreruperi. Da.
De 3-6 luni?
3-6 luni și reluarea da. Administrării.
De regulă, acest seleniu nu se găsește în magazine în mod izolat, în magazine, în farmacii. Asocierile acelea care se găsesc în farmacie sunt benefice pentru tiroidă.
Depinde
o combinație cu vitamine,
depinde,
cu alte
depinde
minerale.
Cu ce este asociat, pentru că dacă este asociat cu iod și doresc să administrez într-o tiroidită autoimună, atunci nu este recomandabilă administrarea acestui preparat. Dar există selenoproteine, adică seleniu organic care se găsește izolat.
Oricum, trebuie să cereți, stimați ascultători, sfatul medicului, chiar și în cazul în care aveți această tiroidită autoimună, vreți să luați seleniu, cereți sfatul medicului și vă va spune exact preparatul care vă este potrivit. După cum ați auzit, s-ar putea să existe combinații cu iod care să nu vă fie bune sau, dimpotrivă, să vă fie utile. Avem din nou pe cineva la telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș dori să pun și eu o întrebare la doamna doctor. Dacă hipertiroidia este asociată cu colesterolul care este destul de mare la mine și dacă și problemele de ochi, amiopie foarte influențează.
Aveți hipertiroidie, dacă am înțeles bine? Hiper?
Da. Da. Hipo. Da.
Hipo?
Hipotiroidie.
Da. Mulțumesc și pentru acest apel.
Da, hipotiroidia este un factor favorizant pentru creșterea lipidelor în sânge, astfel și pentru creșterea colesterolului în sânge. Dar nu este un factor exclusiv, adică nu este singurul factor care influențează. Deseori, prin corectarea hipotiroidiei, scade considerabil și nivelul de colesterol. Dacă odată cu normalizarea valorilor hormonale colesterolul nu scade suficient, înseamnă că există și alți factori care contribuie, factori alimentari, factori hepatici care necesită remediere, corectare. Dar hipotiroidia duce la creșterea colesterolului.
Da. Și tensiunea arterială este legată de funcția tiroidei? Sunt
și tensiunea arterială poate să fie legată pentru că insuficiența tiroidiană crește rezistența vasculară și duce la retenție de apă și astfel crește și tensiunea arterială.
Da. La
probleme oculare?
Da, spunea doamna că mai are ceva.
Miopia nu este în legătură directă cu hipotiroidia. Afecțiunile autoimune, indiferent că se asociază cu hipo sau hiperfuncție, pot să ducă la exoftalmie.
Deci adică la bombarea globilor oculari în limbaj
da.
Popular. Aceasta ar fi expresia, poate cea mai uzuală. Avem din nou la telefon pe cineva. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Am o hipotiroidie.
Da.
Și aș dori să întreb doamna doctor dacă argila are vreo influență. Am și mai mulți noduli, dar analizele au ieșit bune. Și în legătură cu grupul vitaminelor B, dacă pot să-mi administrez de care am nevoie și ce repercursiuni ar putea avea asupra acestor noduli. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim! Mai e cineva? Bună dimineața, doamna Roman!
Bună dimineața, doamna Lumit! Ghiulița. Vreau să întreb. Eu am fost diagnosticată cu spondilită angiopoietică sau cum se numește, anchilosanta.
Da.
Și mi s-a spus că am făcut și tiroidă autoimună și în toamnă am făcut keratită și în aprilie iarăși am făcut keratită. Eu ce pot să mai fac? Cum să pot opresc astea?
Da, mulțumim pentru intervenție. Pentru doamna Laszlo, are hipotiroidie cu nodul, dacă argila este...
Deci am spus, suplimentele nutritive, datorită faptului că pot conține iod în cantitate neprecizată, pot fi dăunătoare și efectul lor benefic nu a fost studiat. Deci nu ne putem afirma în legătură cu efectele lor benefice asupra nodulilor tiroidieni.
Așa,
vitaminele B pot fi utilizate în funcție de patologie și nu au efecte dăunătoare asupra nodulilor tiroidieni.
Doamna Roman are un complex de afecțiuni.
Da, da, deci este situația de care am vorbit. Spondilita anchilopoietică este o boală autoimună care afectează articulațiile și se poate asocia, bineînțeles, și cu tiroidita autoimună. Iar keratita este o afecțiune oculară care se asociază spondilitei foarte, foarte frecvent. Episclerita, keratita se asociază și poate să ducă chiar la ulcerații corneene. Tratamentul este specific una de suprimare a imunității și se acordă de către reumatolog.
Vreau să ascultăm acum un foarte scurt reportaj pe care colega mea Emanuela Barabaș l-a realizat pentru astăzi. Vreau să vedem în ce măsură mamele, despre care am început să discutăm în deschiderea emisiunii, sunt atente sau își monitorizează tiroida.
În timpul sarcinii, credeți că e important să mergem la medicul endocrinolog?
Nu știu, eu nu am fost, ne-am făcut analize, dar după câte mi-aduc aminte, nu am fost la endocrinologie.
În perioada sarcinii nu se poate modifica tiroida?
Probabil, mai mult ca sigur.
Da.
De ce îți
mai ales în primul trimestru?
Asta nu e pe problemele sarcinii. O colegă a consultat și tot timpul a fost sub supraveghere. Pe poate hipo sau hipertiroidie, care se constată, din păcate, după ce naști.
Absolut. Eu am fost. Pentru că se poate foarte multe boli și la am, da.
Da, da, da.
V-a trimis
amândoi. Da.
Medicul de familie?
De familie,
sau?
Da, da. Ca să se dezvolte bine în primele săptămâni de sarcină copilul. Mm-hmm. Că dacă ai probleme cu glanda tiroidă, nu se poate dezvolta cum trebuie copilul.
Mm-hmm. V-a găsit ceva probleme?
Nu, eu am avut în 2005, am avut probleme cu glanda tiroidă, dar am scăpat.
Cred că nu. Nu, nu am fost, nu am fost.
Nici n-a știut că trebuie.
Nu am știut. Am și o fetiță mai mare, dar nu, nici cu ea nu am fost.
După aceea am fost.
Am tot slăbit și nu m-am simțit bine, dar nu am avut probleme. Am zis că nu din cauza stresului.
Da, unele doamne știu, după cum am auzit, în general vocile mai tinere, se pare că sunt doamne mai informate. Mai de mult nu era acest obicei.
Medicii de familie trebuie să cunoască patologia. Deci nu pacientul trebuie să se adreseze spontan medicului specialist. Asta e adevărul. Medicii de familie sunt obligați să monitorizeze o sarcină. Și în timpul sarcinii, ei trebuie să depisteze din antecedentele familiale sau personale dacă persoana respectivă necesită sau nu consult endocrinologic.
În concluzie, nu toată lumea trebuie să meargă la endocrinolog.
Nu toată lumea trebuie să meargă la endocrinolog. Numai este obligatorie prezentarea la endocrinolog a gravidelor care au peste 30 de ani și acum tendința este de
a crește vârsta la care doresc să conceapă un copil și atunci...
Exact. Dacă au avut probleme cu fertilitatea, adică nu au rămas gravide și, de exemplu, rămân însărcinate după fertilizare in vitro, este obligatorie monitorizarea funcției tiroidiene. Dacă au avut avorturi în antecedente, pierderi ale sarcinii, respectiv, dacă cunosc afecțiuni tiroidiene în familie sau...
Au pur și simplu acuze.
Sau au avut probleme endocrinologice, tiroidiene, în antecedente.
Da.
Obligatoriu se monitorizează. În rest, când este luată în evidență o gravidă, se monitorizează în funcție de necesități. Se palpează, se monitorizează pulsul, poate determina TSH-ul medicul de familie gratuit actualmente și poate să trimită sau nu la endocrinolog. Dacă nu este convinsă că nu are nevoie de iod gravida respectivă, trebuie să trimită la endocrinolog. În rest, medicul de familie trebuie să introducă iodul în timpul sarcinii.
Obligatoriu. Și perioada de alăptare.
Da.
Deci acestea sunt lucrurile absolut necesare pe care trebuie să le știe medicul de familie. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Discutăm despre afecțiunile tiroidei în general și în mod special oferim informații doamnelor care doresc să devină mame. 0265307777 sau 0365424433 sunt numerele de telefon la care așteptăm întrebările dumneavoastră până la ora 10. Doamna doctor, până când va suna cineva, deocamdată liniile sunt libere, întreabă un ascultător în regia tehnică unde puteți să fiți găsită și care este programul dumneavoastră la cabinet.
Deci la Târgu Mureș lucrez la Policlinica Marmed în relații cu Casa de Asigurări de Sănătate în fiecare zi, luni după masă, în restul zilelor înainte de masă. Lucrez și la Policlinica Viva Med, joi după masă. Și lucrez în județele Harghita și Covasna, sâmbetele, la Autorheiu Secuiesc, la Miercurea Ciuc și la Sfântul Gheorghe.
E foarte bine că acești ascultători din zonele pe care le-ați menționat pot recepționa emisiunea noastră și vă pot găsi acolo. Și mă bucur, pentru că nu reușim de fiecare dată să acoperim atât de bine area în care se aude emisiunea aceasta. Dar de data aceasta chiar se poate și mă bucur foarte mult. Doamna doctor, în ce măsură afecțiunile tiroidei influențează celelalte glande endocrine pe care le avem?
Influențează, bineînțeles, mai ales funcția gonadelor, adică a ovarelor și a testiculelor. De aceea apar tulburări de ciclu menstrual sau tulburări de fertilitate la femei și la bărbați, de asemenea tulburări de dinamică sexuală și de spermatogeneza. Funcția glandei suprarenaliene de asemenea este afectată pentru că hipotiroidia, insuficiența tiroidiană poate să mascheze o insuficiență a glandei suprarenaliene, mai ales în contextul unei boli autoimune, pentru că cele două afecțiuni se pot asocia.
Deci, fără discuție, există o strânsă legătură între toate glandele endocrine și atunci când apare o disfuncție la un anumit nivel, putem suspiciona apariția unei probleme și la alt nivel. Dar tot așa, în discuția cu medicul specialist de familie sau cu endocrinologul, aceste lucruri pot să iasă la iveală.
Gândirea la noi este inversă, pentru că pacientul vine cu o anumită simptomatologie și atunci trebuie să ne gândim că, de exemplu, turburarea de ciclu menstrual se datorează disfuncției ovariene, este vorba de o afecțiune tiroidiană, este vorba de o afecțiune hipofizară și toate aceste afecțiuni trebuie investigate și atunci ne dăm seama că, de fapt, în spatele turburării de ciclu menstrual se află hipotiroidia.
Da, și în felul acesta se elucidează problema. Sunt multe persoane care spun că dacă au intrat la menopauză, multe doamne sau bărbați care spun că la o anumită vârstă nu mai trebuie să-și facă griji pentru tiroida. Într-adevăr, odată cu înaintarea în vârstă, activitatea tiroide este mai puțin importantă pentru organism?
Dimpotrivă, odată cu trecerea anilor, riscul afecțiunilor tiroidiene crește, inclusiv a tiroiditei autoimune.
Deci apar mai multe cazuri de tiroidită autoimună cu vârsta.
Mai ales în jurul menopauzei. Da. Mai ales în jurul menopauzei.
V-am întrebat acest lucru pentru că din discuțiile pe care le am eu cu multe persoane spun că e important doar în tinerețe, tot așa în jurul perioadei în care oamenii doresc să aibă un copil după aceea și că mai încolo, după 50 de ani, e mai puțin important. Deci dumneavoastră spuneți că din practică incidența
funcția normală a glandei tiroidiene este importantă pe
tot parcursul vieții.
Pe tot parcursul vieții.
Da.
Exact.
Nu neglijați așadar monitorizarea funcției tiroidiene, nu neglijați controlele periodice dacă vă știți cu o afecțiune la nivelul tiroidei. Lângă tiroidă mai există o glandă ceva mai mică care are un nume asemănător.
Da, se numește paratiroidă, dar tiroidă. Nu are legătură cu disfuncția tiroidiană. Are rol în reglarea metabolismului fosfocalcic.
Deci calciu și fosforul din organism.
Da.
V-am întrebat acest lucru pentru că sunt tot așa persoane care spun că au osteoporoză pentru că au și probleme cu tiroida. E vreo legătură între tiroidă și osteoporoză sau de fapt paratiroida este implicată?
Este legătură și între osteoporoză și tiroida, pentru că atât hipo cât și hipertiroidia poate să ducă la osteoporoză. Mai ales hiperfuncția glandei tiroidiene poate să influențeze starea ostului. Deci, ori suplimentarea cu hormon tiroidien în cazul cancerului tiroidian în doze mari poate să ducă la osteoporoză și hipertiroidia netratată timp îndelungat duce la osteoporoză.
Și cum investigația buna funcționare a paratiroidei? Prin ce metode,
cea mai simplă metodă este determinarea nivelului de calciu din sânge. Dacă nivelul de calciu crește, atunci este vorba, sau poate să fie vorba de un hiperparatiroidism, se monitorizează nivelul de parathormon. Dacă nivelul de calciu scade foarte mult și se asociază cu un nivel scăzut de parathormon, este vorba de hipoparatiroidie, afecțiune mai rar întâlnită. Dar în spatele osteoporozei sau în spatele unei litiaze renale pe bază de calcul renal care conțin calciu, totdeauna trebuie suspectată hiperfuncția glandelor paratiroidiene care se manifestă prin nivel de calciu crescut în sânge.
Tratamentul pentru aceste afecțiuni ale paratiroidei constau în suplimentarea sau, dimpotrivă, scăderea, poate printr-un regim alimentar adecvat a calciului, sau există și medicamente specifice?
Nu, hiperparatiroidismul, care este mai frecvent întâlnit, se datorează ori unei formațiuni tumorale necanceroase la nivelul paratiroidelor și se tratează exclusiv operator,
chirurgical.
Deci chirurgical, prin îndepărtarea, sau în cazul în care nu se găsește acest adenom, nu se poate efectua intervenția chirurgicală, atunci osteoporoza se tratează, dar prin suplimentarea vitaminei D sau prin medicamente specifice care împiedică resorpția osoasă.
Sunt lucruri foarte fine de bijutier în domeniul medicinei pe care doar un specialist endocrinolog le poate diagnostica și le poate trata. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit. Pentru mine extrem de utile de fiecare dată și sper că și pentru ascultători. Am mai spus-o și repet, învăț de fiecare dată câte ceva de la dumneavoastră. Vă mai așteptăm în studioul nostru.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Abordăm și alte teme din această sferă a endocrinologiei cu altă ocazie. Am să vă rog să extrageți un bilețel, să vedem cine merge la o consultație la VivaMed. Poate cineva va dori să meargă exact la specialitatea dumneavoastră. Numărul 1 este doamna Maria. Vă așteptăm la radio cu buletinul sau cartea de identitate ca să ridicați voucherul, iar colegii mei vă vor oferi toate detaliile la serviciul marketing. Mulțumesc încă o dată și colegilor din regia tehnică, Emanuelei Borbaș, lui Cofo Istvan și lui Neme Șotilo pentru asistență, dumneavoastră tuturor ascultătorilor pentru atenție, o zi bună și sănătate, dragi prieteni!